35 сөз. Мәхшәрге барғанда Құдай тағала қажы молда, сопы жомарт, шейт соларды қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде ғизат үшін, сый құрмет алмақ үшін қажы болғанды, молда болғанды, сопы болғанды, жомарт болғанды, шейт болғандарды бір бөлі қояр дейді. Әхиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді, сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мұрзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең қарап болған, соны мен қылған өнерлеріңді бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл, сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім, не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ахиретті ұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарып қылдыңдар деп. Ана шын ниетіменен орын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп, малдарыңды, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар, дайын кіріңдер. Хәм ол разылықтарыңнан басқа осы мақшар ішінде сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да іші еріп, ынтық болған достарың табылса, шафағат қылыңдар деп айтар дейді. Тілтемелер, бірінші, мақшар арабша. О дүниеде адам баласының күнәсі тексерілетін орын. Екінші, ғизат құрмет. Арабша атақ, абырой, даңқ, құрмет. Үшінші, шәйіт арабша. Дін жолында өлген адам. Жалпы соғыста өлген адам. Төртінші, шафағат арабша. Көмектесу, сөзін сөйлеу, араша түсу. 187-ші бет.